Na hodinách je přesně 10:30, k tomu pár sekund. Já jsem ráda, že začínáme na čas zdravotní páteční poradnu. Paní doktorka Iva Hrnčeříková se tady na mě usmívá z protější židličky. Přišla z katedry podpory zdraví fakulty sportovní studií Masarykovy univerzity v Brně. Já už jsem naznačila, že téma dnes bude široké aktuální a jsou to očistné jarní kůry, kolem kterých se točí spousta mýtů i faktů, ale my se hlavně teď možná na úvod pojďme podívat do historie, protože už i naši předci věděli, že by bylo dobré trošku se před tím nástupem plného jara očistit.
Dobré dopoledne, dobrý den. A ano, je to pravda. My jsme se vlastně spolu bavili při písničce o tom, že bychom měli posluchačům říct, kde vlastně ty očistné kury vznikly a proč. Opravdu musíme hledat kořeny v náboženstvích. De facto, když se podíváme na většinu náboženství, které můžeme najít různé prameny a které se vlastně objevují na světě, tak vždycky ten takové, říká se tomu nějaká jako alimentární fakta, že alimentární jako výživová fakta, do toho náboženství patří. A většinou se náboženství, nebo v těch náboženstvích se vlastně sleduje jednak výživový stav během celého roku, ale potom jsou taková určitá období speciální, které i v tom náboženství mají velkou a silnou roli, které vlastně s takovým tím půstem a zbavování se ještě jídla, potravin, tak je vlastně intenzivnější. Možná úplně na úvod, de facto, když se podíváme na křesťanství, tak období předvelikonoční, které vlastně, kdy popeleční středou začíná půst, takový ten dlouhodobý půst předvelikonoční a kdy vlastně by se lidé měli zbavovat potravin, které jsou takové jako používatiny, které jsou nadstandardní, to znamená alkohol, je to častá konzumace masa, jsou to uzeniny, pochutiny. Cílem je ne asi se úplně jakoby výrazně očistit, ale právě připravit se na ten velký svátek. A něco podobného můžeme nacházet například v hinduismu, kdy vlastně v hinduismu se ti příznivci tohoto náboženství rozdělují na určité kasty. Vlastně čím ve vyšší kastě jste zařazená, tak tím přísnější a striktnější to náboženství je i z hlediska výživy. A de facto oni říkají, že když do sebe, nebo když přijímáte takové jako čisté a zdravé potraviny, tak vy jste čistý a zdravý člověk. To znamená, že příslušníci těch nejvyšších kast jsou vegetariáni. Už musí přijímat jenom jakoby, tu vegetariánskou stravu a takové nejposvátnější jídlo je rýže. Samozřejmě, že i v hinduismu nebo v některých jiných náboženstvích ty půsty vlastně mají svoji roli a bývají tam, ale jsou právě myšleny v rámci toho náboženství jako takového. Mm-hmm. Potom můžeme půst nebo my vlastně teď tomu říkáme moderně detoxikace, ano, v tom dnešním světě, ale, nebo v dnešní době, ale dříve to byl půst. A ten půst byl myšlený buď tedy nábožensky, anebo třeba zdravotně, anebo to byla nějaká filozofická otázka, proč třeba ti lidé se zbavovali nebo nepřijímali určité druhy potravin, anebo to byl také z toho historického hlediska částečně takový protest proti některým politickým strukturám a tak dál. Ale když se vrátíme zpátky k tomu půstu jako takovému a k té myšlence, nebylo myšleno to, že se zbavím všech potravin, tak jak to někdy v dnešní době zase my vnímáme,
ano,
ale spíše to bylo o tom, že se zbavím takových těch potravin, které jsou de facto nadstandardní a o kterých ti lidé věděli, že nejsou naprosto nezbytné v našem jídelníčku.
Výborně. Než se dostaneme ke konkrétním radám, co tedy je dobré, co bychom mohli zkusit a zažít na vlastním těle, pojďme si říct, co absolutně ne, co je skutečně škodlivé. Pojďme na ten extrém.
No, co je škodlivé, to je těžko říct, tak jak nemůžeme říct, co je naprosto absolutně zdravé, a tak asi nemůžeme říct, co je úplně škodlivé. Ale z takových těch detoxikačních možná struktur nebo metod, děkuju, tak vlastně můžeme říct, že ten klystýr je jedna z takových těch naprosto nejméně šetrných metod a kdy můžeme říct, že tato metoda, pokud není klystýr užíván z hlediska zdravotního a lékařského jako součást určitého vyšetření, kdy je nutné jej použít, tak právě tady z těch myšlenek a účinků jakoby detoxikačních nemá svoje opodstatnění. A to z toho důvodu, že tím používáním klystýru, a vím, že někteří lidé ten klystýr používají velmi často, tak tím si vlastně narušíte vnitřní prostředí ve střevě. Zejména tady probiotické kultury, které střevo osídlují, které tam mají naprosto nenahraditelnou roli a mají nenahraditelnou roli v celém našem organismu. Protože to jsou živé mikroorganismy, které ovlivňují náš imunitní systém, produkují látky, které posilují náš imunitní systém. A de facto tady ty probiotické kultury jsou schopny rozlišit látku, která patří do našeho vnitřního prostředí, do našeho organismu a která nepatří. A v momentě, kdy vlastně my to střevo narušíme tím dramatickým výplachem, tak tím vlastně zničíme a zlikvidujeme právě i tady ty kmeny těch živých mikroorganismů, probiotických, pozitivních a je to velmi rizikové pak z toho důvodu, že tam mohou vznikat patogenní mikroorganismy, které jsou de facto škodlivé pro nás.
Pro koho jsou nárazové detoxikační kůry obzvlášť nevhodné? Pojďme se podívat třeba na ty, kteří mají zdravotní problémy, případně třeba i otázka věku se tady nabízí.
Jakýkoliv zdravotní problém a jakékoliv zdravotní omezení je limitem i pro takové ty razantní detoxikační kůry. Možná asi v tom dalším vstupu si budeme říkat, co to ta detoxikace, nebo jak tu detoxikaci můžeme vnímat. Ale pokud se podíváme tady na tyhle razantní metody, nebo ať jsou to metody třeba takového jako přílišného omezování stravy, například ve smyslu, že konzumujete nebo pijete jenom ovocné šťávy nebo zeleninové šťávy, tak pro osoby, které například trpí diabetem mellitus, pro osoby, které trpí různými alergiemi, třeba i na ovoce, zeleninu, samozřejmě jsou nevhodné. Potom jsou to osoby, které trpí například malabsorpčním syndromem nebo jakýmkoliv onemocněním, které se týká trávicího traktu.
Ano.
Samozřejmě lidé, kteří mají oslabený imunitní systém z nějakého důvodu, ať je to například dlouhodobá nemoc nebo rekonvalescence třeba po nějakých jakoby vážných onemocnění, třeba onkologického onemocnění. A nebo jsou to lidé, kteří jsou třeba po úrazových stavech, tak tady takový lidé by taky neměli ten jídelníček omezovat na jenom určité druhy potravin, ale měli by se snažit, aby ta strava byla stále pestrá, aby obsahovala jak bílkoviny, tuky, sacharidy, což už posluchači určitě tady tyhle látky znají, a měli by se vlastně vyvarovat tomu takovému jakoby výhradnému zastoupení jenom některých potravin.
Výborně, takže o tom tedy, čím detoxikovat a co je pro nás dobré a zdravé, si budeme povídat po písničce. My vás teď samozřejmě rádi vyzveme k tomu, abyste nám zavolali, jednak své dotazy, také vaše zkušenosti. 542 21 56 78, 542 21 84 84. Fujara zazněla ve vysílání Českého rozhlasu Brno, dopolední zdravotní páteční poradna, paní doktorka Iva Hrnčiříková z katedry podpory zdraví Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně je vám v této chvíli k dispozici. A já se ptám na ideální potraviny, které dokážou očistit náš organismus. Existují takové?
No, samozřejmě, že v každé publikaci, která je zaměřena na detoxikaci, tak ty potraviny najdete. A já jsem přinesla jednu knihu, která tady vyjmenovává 10 nejočistnějších potravin. Jsou to artičoky, avokádo, červená řepa, česnek, jablka, kiwi, mořské řasy, řeřicha, švestky, brukvovitá zelenina, pak je to například chřest, banány, otruby, para, ořechy, mrkev, vajíčka anebo tofu. co k tomu říct, k těm potravinám nebudeme si vyjmenovávat, nemůžu říct, že tohle jsou přesně ty potraviny, které by měly mít ty silné detoxikační účinky. Jenom chci posluchačům ukázat, vlastně naznačit, že jsou to potraviny, které běžně zařazujeme do našeho jídelníčku.
Ano.
A v čem spočívá ten princip detoxikace? Spočívá v tom, že bychom vlastně měli zařazovat do našeho jídelníčku i poměrně velké množství právě čerstvých potravin, což je čerstvé ovoce, čerstvá zelenina v takovém tom přirozeném stavu. Když si budete například vymačkávat z ovoce šťávu v různých přístrojích, které jsou teďka velmi moderní, tak je to fajn, určitě je to výborné, ale tím vlastně snižujete množství vlákniny, které můžete přijímat právě v tom celém kousku ovoce anebo zeleniny. Takže chtěla bych jenom říct, aby se posluchači nebránili právě zařazování těch úplně takových těch přirozených potravin, které do našeho jídelníčku patří, aby si vybírali takové formy potravin, které jsou opravdu nejpřirozenější. A platí, že čím vlastně menší zásah technologický, tepelný k té potravině je, nebo v té potravině je, tak tím je to vlastně pro nás prospěšnější.
Mm-hmm.
Ono vlastně otázka je, proč třeba teďka na jaře pociťujeme, že bychom měli nějakou detoxikační dietu nebo očistnou kůru, že bychom měli podstoupit. Ono to de facto vyplývá z toho ročního období. Vyplývá to z toho, že vlastně přes to zimní období máme nedostatek tady takovýchto potravin. A většinou, když konzumujeme i zeleninu, tak je vařená, nebo kde vlastně při tom vaření si musíme říct, že se ztrácí poměrně vysoké množství vitamínů i minerálních látek, prostě jenom tou vysokou teplotou. Potom se ztrácí vitamíny, minerální látky skladováním, dlouhodobým skladováním anebo nevhodným skladováním. A proto je například výborná forma skladování usušení té zeleniny anebo ovoce, anebo minule, když jsem tady byla, hovořili jsme o fermentovaných potravinách.
Ano.
Nebo způsob fermentace, kde vlastně zaručujeme ještě vysoké množství vitamínu C a právě těch probiotických kultur, které jsou velmi důležité pro náš imunitní systém. A nebo to může být například mražení. Konzumace mražené zeleniny, která tam jako my víme i podle výzkumu, které se z hlediska chemicko-technologického, které se u té mražené zeleniny provádí, tak víme, že to množství vitamínu je opravdu poměrně vysoké.
Ano.
Takže pokud budeme zeleninu připravovat, tak buď syrovou, anebo šetrně připravovat na páře co nejkratší dobu, aby byla jenom prohřátá, abychom zachovali právě to největší množství vitamínu a minerálních látek. To, že máme právě po zimě potřebu takové té očisty, to je i tím, že myslím si, že je to zejména tady tím, že nezařazujeme vysoké množství těch čerstvých potravin. Je to taky o tom, že máme nedostatek slunečního světla a málo se pohybujeme na čerstvém vzduchu. Takže z mého pohledu, i když by dnešní porada měla být zejména o výživě, tak já jsem se rozhodla, že budu apelovat na posluchače.
Na pohyb.
A budu jim právě hovořit a zdůrazňovat ten pohyb, pohybovou aktivitu, protože co vlastně pomáhá detoxikaci organismu? Co je ten základ? Základní princip v našem těle, co nás detoxikuje. Je to lymfatický systém. Lymfatický systém pracuje v momentě, kdy my se pohybujeme. To je de facto pumpa. On nepracuje tak, jak srdíčko, které pracuje neustále, ale lymfatický systém je de facto stimulovaný naší pohybovou aktivitou, pohybem. V momentě, kdy, a to je právě problém třeba u takových sedavých zaměstnání, kdy dlouhodobě sedíme u stolu, neprojdeme se vůbec. Ten lymfatický systém, zejména tady v těch dolních končetinách, není stimulovaný a z toho potom my cítíme pocit těžkých nohou, takové jako oteklé nohy. A to je právě ta nedostatečná detoxikace.
Mm-hmm.
Takže apeluju na posluchače, výživa je jedna věc, ale druhá věc je právě ten pravidelný pohyb a zejména i na čerstvém vzduchu. A je to Nemusíme teďka hovořit o sportu jako takovém, o nějakých náročných fyzických aktivitách, ale chůze je naprosto nejzákladnější pohybová aktivita, ke které my jsme, de facto náš organismus je připraven a tak je stvořen. A pravidelná chůze, rychlá chůze, svižná chůze je pohyb, při kterém zapojujete asi 80% svalů v těle. A když ještě si třeba na něco hezkého vzpomenete a usmějete se, tak vy jich budete zapojovat ještě víc v té obličejové části. Ale vlastně ta chůze na čerstvém vzduchu, na venku, i v přírodě nebo klidně i ve městě, je vlastně takovým tím nejlepším a nejzásadnějším účinkem právě na rozproudění lymfatického systému a tedy i ten detoxikační proces. Nemusí to být jenom chůze jako taková, ale potom k tomu samozřejmě přispívají takové druhy, jakékoliv druhy cvičení samozřejmě, ale je to třeba i yoga nebo jogové cvičení, dechové cvičení. No a samozřejmě ještě tomu detoxikačnímu procesu vzpomenu například lymfatické masáže, které ano. by nám vlastně mohly v tom pomoct taky.
Výborně. Tak a teď už se na nás hrnou dotazy z telefonních ano. linek, takže já už do vysílání pouštím někoho z vás a ptám se tedy, kdo volá. Tak teď pokouším tedy se spojit a zdá se, že momentálně nějak mě tady zlobí telefonní spojení. Takže než se to uskuteční, tak paní doktorko, budu taková aktuální v tom, že se zeptám na kopřivy. Za chvilinku se objeví první kopřivy a jedna vlastně z potravin nebo z takových našich možná představ o tom, která rostlinka by nás měla čistit a kterou bychom měli určitě zařadit do jídelníčku, jsou právě kopřivy mladé. Mm-hmm. Je to pravda nebo je to mýtus?
No, je to pravda, samozřejmě, že je to pravda. U kopřiv, pokud budete, nebo doporučuje se úplně nejvíce a nejčastěji popíjet kopřivový čaj, ale já bych jenom chtěla upozornit, a myslím si, že posluchači to ví, jakákoliv bylinná kůra by měla být kůrou. To znamená, že je to období, po které popijete čaj, například i třeba z těch čerstvých kopřiv.
Ano.
A nejsou to čaje, které by měly být určeny k celodennímu popíjení, ale například 1-2 šálky za den. A k tomu pitnému režimu by pak připadala voda anebo například minerálky anebo jiné druhy čajů. Ale právě u kopřiv se doporučuje, aby to byly maximálně 2 šálky za den pro dospělého člověka.
Výborně. Tak já věřím, že teď spojení už fungovat bude. Dobrý den, Český rozhlas Brno. Kdo volá?
Dobrý den, mé jméno je Šaný a já jenom s tomým rádio, jo, momentíček.
Ano, my vydržíme, aby nám to nepískalo. Po vlnách Českého rozhlasu Brno. Tak, zdravíme vás a jsme zvědavé, co máte za zkušenost nebo dotaz. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, já vás ještě jednou teda zdravím a já mám takový dotaz, který se teda netýká zrovna detoxikace, pozorně poslouchám, ale spíš mě zajímá, jak mluví o těch probiotikách, jako v těch střevech, tak to vím. Já jsem byla dlouhodobě nemocná a užívám probiotika. Normálně si musím koupit, že to je jasné, to je v pořádku. Chtěla vašeho hosta, jak dlouho to můžu užívat? Já jsem teda půl roku brala antibiotika, což je dost dlouho, prodělala různá, to nebudem probírat. Mně spíš jde o to, jak dlouho ty probiotika můžu brát. A teď budu, jestli mi může odpovědět a budu pozorně poslouchat.
Ano, my děkujeme za důvěru, naslyšenou.
Mějte se, nashle.
I vy, hezké, skoro jaruš.
Dobrý den, děkujeme za dotaz. No, co se týká, pokud jste byla opravdu dlouhodobě nemocná a užívala jste dlouhodobě antibiotika, tak jak jsem zaslechla, tak nemusíte se vůbec obávat nějaké délky užívání probiotik jako doplňku stravy. Klidně je můžete de facto užívat neustále pořád. Mm-hmm. Tam není problém v tom dlouhodobém používání, ale co bych vám doporučila, to si myslím, že je podstatnější, abyste střídala ty výrobky. To znamená, aby to nebyly výrobky jenom od jedné firmy, ale abyste se snažila vlastně vytvořit si takový jako pestřejší arzenál probiotických kultur a abyste je střídala, protože to je důležitější. Cílem je vlastně v tom střevě a možná, že je to téma třeba na nějaké další vysílání, protože ano. ten mikrobiom a probiotika ve střevě to je velmi aktuální téma ve výživě v současné době. Takže cílem vlastně je mít jakoby nejpestřejší arzenál právě těch probiotických kultur ve střevě, protože kmenů je několik desítek tisíc. De facto my víme, že v současné době máme několik miliard těch probiotických buněk v našem střevě, což je právě naprosto klíčové v současné době a velký objev. A proto těch kmenů je velké množství, takže je jakoby dobré vytvořit si je co takovou nejpestřejší základnu. A samozřejmě ale k tomu, k těm probiotickým kulturám podporuje samozřejmě konzumace zakysaných mléčných výrobků nebo právě i kysané zeleniny nebo kysaných výrobků, aby paní posluchačka nebyla závislá jakoby jenom na příjmu těch probiotik, přesně tak, na lécích. A samozřejmě k tomu ještě, co je důležité, tak jsou to živé mikroorganismy a oni potřebují taky nějakou potravu a úplně nejlepší potrava pro ně je vláknina. Takže se potom doporučuje ještě konzumovat takzvaná prebiotika, což je vlastně vláknina, jsou to například i otruby, které jsem zmiňovala tady v těch 10 top potravinách. Takže jeste potraviny, které prostě tu vlákninu obsahují. Zase ovoce, zelenina, otruby, celozrnné výrobky, ovesné vločky, celozrnná rýže. To, co posluchači znají, je to stále dokola.
Iva Hrnčeříková z katedry podpory zdraví Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně byla dnes hostem zdravotní poradny a nám už zbývá jenom kousíček času.